VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับเสียชีวิต6บาดเจ็บกว่า25รายในเหตุยิงกลาดที่รัฐเพนซิลเวเนียและรัฐเทนเนสซีรัสเซียยิงจรวดถล่มกรุงเคียฟอีกครั้งในรอบหลายสัปดาห์และแหล่งข่าวเปิดเผยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมร่วมประชุมนาโต้ปลายเดือนนี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานปิดฉากอลังการนะครับงานฉลองสิริราชสมบัติ70ปีของควีนอลิซาเบธที่2ชาวชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเตรียมมีส่วนร่วมเลือกตั้งขั้นต้นนายกเทศมนตรีนคร LA สัปดาห์นี้นะครับและส่งท้ายวันนี้ก๊าซมีเทนอาจเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาชีวิต มนุษย์ต่างดาวนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเกิดเหตุยิงกลาด2ครั้งในวันเดียวกันนะครับที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียและเมืองชัตตานูก้ารัฐเทนเนสซีทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันอย่างน้อย6รายบาดเจ็บมากกว่า25รายถือเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงจากอาวุธปืนครั้งล่าสุดในอเมริกาในปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันที่ย่านเซาท์สตรีทนครฟิลาเดลเฟียซึ่งเต็มไปด้วยผับบาร์เมื่อช่วงเที่ยงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายเป็นชาย2คนและหญิง1คนนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นผู้คนจำนวนมากวิ่งแตกตื่นบนถนนดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นหลังจากที่มีการยิงกันตำรวจฟิลาเดลเฟียระบุว่ามีผู้ก่อเหตุหลายคนที่ยิงใส่ฝูงชนนะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บ12คนโดยเชื่อว่าเกิดจากความขัดแย้งระหว่าง2กลุ่มและมีอาวุธปืนถูกใช้ในเหตุการณ์นี้5กระบอกแต่ยังไม่มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดส่วนที่เมืองชัตตานูก้ารัฐเทนเนสซีนะครับมีรายงานเหตุยิงกลาดใกล้บาร์แห่งหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์เช่นกันทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ14คนโดย2คนเสียชีวิตจากอาวุธปืนและอีก1คนเสียชีวิตจากการถูกรถชนขณะวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุนะครับและยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกหลายคนด้วยกันเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากเพิ่งเกิดเหตุการณ์ยิงกลาดที่โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองยูวันดีรัฐเท็กซัสนะครับและที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้การถกเถียงเรื่องกฎหมายอาวุธปืนในอเมริกาถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งเฉพาะในปีนี้เกิดเหตุยิงกลาดในสหรัฐแล้วอย่างน้อย240ครั้งนะครับอ้างอิงจากข้อมูลของกลุ่มกัน Violence Archive โดยคำนิยามของเหตุยิงกลาดคือมีผู้ถูกยิงอย่างน้อย4คนไม่รวมตัวผู้ก่อเหตุนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายห้ามซื้อขายอาวุธปืนร้ายแรงเพิ่มการตรวจสอบประวัติผู้ซื้อปืนรวมทั้งเพิ่มมาตรการควบคุมการซื้อขายอาวุธปืนให้เข้มงวดยิ่งขึ้นด้วยนะครับและที่ยูเครนนะครับรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกใส่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ซึ่งถือเป็นการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์สร้างความแตกตื่นให้กับชาวเมืองที่กำลังพยายามกลับสู่ภาวะปกติหลังการถอนกำลังของทหารรัสเซียจากรอบกรุงเคียฟก่อนหน้านี้นะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าทหารได้ยิงจรวดทำลายรถถังที่ชาติตะวันตกส่งให้กับยูเครนในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเตือนว่ารัสเซียพร้อมที่จะโจมตีเป้าหมายใหม่ที่ยังไม่เคยโจมตีมาก่อนหากชาติตะวันตกส่งระบบยิงจรวดพิสัยไกลให้กับกองกำลังยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าสหรัฐมีแผนจะส่งอาวุธมูลค่า700ล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนซึ่งรวมถึงระบบยิงจรวดนำวิถีพิสัยกลางเฮลิคอปเตอร์ปืนต่อต้านรถถังเรดาร์รถหุ้มเกาะและชิ้นส่วนต่างๆนะครับโดยรัฐบาลสหรัฐย้ำว่าจะไม่ส่งระบบยิงจรวดที่สามารถโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียให้กับกองทัพยูเครนทางประธานาธิบดีปูตินให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์นะครับว่าการส่งอาวุธเพิ่มจากชาติตะวันตกให้แก่ยูเครนนั้นมีเป้าหมายเดียวคือการลากสงครามในยูเครนออกไปให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ และว่าหากยูเครนได้รับระบบยิงจรวดพิสัยไกลรัสเซียจะระดมโจมตีใส่เป้าหมายที่ยังไม่เคยโจมตีมาก่อนทางการรัสเซียระบุนะครับว่าการโจมตีครั้งล่าสุดได้ทำลายรางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในกรุงเคียฟซึ่งไม่ถูกโจมตีมาตั้งแต่วันที่28เมษายนขณะที่บริษัทดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนเอเนโกอตอมรายงานว่าขีปนาวุธของรัสเซียได้บินเฉียดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พิฟเดนนูเครนส์ห่างจากกรุงเคียฟลงไปทางใต้ราว350กิโลเมตรขณะเดียวกันนะครับที่สมรภูมิฝั่งตะวันออกของประเทศนั้นมีรายงานว่ากองกำลังยูเครนสามารถยึดพื้นที่เมืองเซเวโรดอนเนสกลับคืนมาได้ครึ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่รัสเซียระบุว่าสามารถยึดพื้นที่ราว3ใน4ของเมืองนี้ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้รัสเซียยึดครองฐานที่มั่นสุดท้ายในเขตปกครองลูฮันส์ทางภาคตะวันออกของนักรบยูเครนได้หากทำสำเร็จนะครับผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์กล่าวว่ากองกำลังยูเครนโจมตีกลับอย่างทันควันหลังจากที่ถูกกองทัพรัสเซียบุกกดดันอย่างหนักจนต้องล่าถอยไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งการโจมตีกลับนี้สร้างความแปลกใจอย่างยิ่งให้กับทหารรัสเซียพร้อมยืนยันว่ากองกำลังยูเครนจะยังคงต้านทานและยึดพื้นที่ในเมืองเซเวโรดอนเนสกลับคืนมานะครับนอกจากนี้มีรายงานล่าสุดจากสื่อของทางการรัสเซียด้วยว่ามีนายพลคนหนึ่งของรัสเซียเสียชีวิตจากการโจมตีในภาคตะวันออกของยูเครนพร้อมรายชื่อนายพลคนดังกล่าวนะครับคือพลเอกโรมันคูตูซูฟแต่ไม่ได้รายงานนะครับว่าเสียชีวิตอย่างไรและที่ไหนนะครับครับจากยูเครนนะครับขยับไปที่อังกฤษบ้างนะครับงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ70ปีการครองราชของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา4วันในอังกฤษนั้นปิดฉากลงแล้วในวันอาทิตย์นะครับวันนี้คุณนีธิการกำลังวันรวบรวมบรรยากาศจากรายงานของ AP และ Reuters มาเสนอครับ
ค่ะสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2โบกพระหัตถ์ต่อประสบนิกรที่รอรับเสด็จบริเวณพระราชวังบักกิงแฮมในวันอาทิตย์ปิดฉากงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง4วันในอังกฤษนะคะบรรยากาศในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายประชาชนปักหลักด้านหน้าพระราชวังบักกิงแฮมเพื่อรอชมขบวนพาเหรดสุดอลังการที่เริ่มต้นด้วยพิธีสวนสนามของกองทัพการนำขบวนรถม้าทองคำโกลเด้นสเตจโคชที่ควีนอลิซาเบธทรงประทับในโอกาสขึ้นครองราชเมื่อปี1953นำมาร่วมขบวนให้ประชาชนได้เห็นกันอีกครั้งในรอบ20ปีและขบวนรถม้านี้ได้ฉายภาพของควีนอลิซาเบธบริเวณหน้าต่างของขบวนรถอีกด้วยนะคะจากนั้นเข้าสู่ขบวนพาเหรดทรัพย์สมบัติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรที่สะท้อนความหลากหลายทางเชื้อชาติของสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพในยุคสมัยใหม่ซึ่งคนทัพศิลปินนักแสดงนายแบบนางแบบนักกีฬาและหุ่นเชิดชื่อดังของอังกฤษมาร่วมขบวนพาเหรดในครั้งนี้อีกทั้งยังมีการแสดงฮิปฮอปนักเต้นบอลิวูดพาเหรดแร็คควีนและขบวนพาเหรดแนวมาร์ดิกราโดยมีนักแสดงกว่า 6,000 ชีวิตร่วมขบวนพาเหรดความยาว3กิโลเมตรบนเส้นทางที่ประดับประดาด้วยธงยูเนี่ยนแจ็คนอกจากนี้ขบวนพาเหรดยังเป็นพื้นที่ในการแสดงซอฟต์พาวเวอร์ของอังกฤษมากมายตั้งแต่ดาเล็กซ์จากซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูไปจนถึงรถหรูแอชตันมาร์ตินของพยัคฆ์ร้าย007ค่ะปิดท้ายพิธีนี้ด้วยช่วงเวลาที่ควีนอลิซาเบธทรงเสด็จออกสีหบัญชรณพระราชวังบักกิงแฮมเพียง 2-3 นาทีในฉลองพระองค์สีเขียวสดใสโบกรหัสและแย้มพระสวนให้กับประสบนิกรที่รอเข้าเฝ้าซึ่งที่ผ่านมาควีนอลิซาเบธทรงปรากฏตัวต่อสาธารณชนในพิธีสำคัญนี้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นหลังจากสำนักพระราชวังอังกฤษได้กล่าวว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธซึ่งมีพระชนมายุ 96 พรรษาทรงไม่สบายพระองค์ก่อนที่ในวันเสาร์พระองค์จะทรงถ่ายทอดมุมสนุกสนานด้วยการร่วมจิบชากับมีแพดดิงตันในคลิปวิดีโอเซอร์ไพรส์เปิดคอนเสิร์ตในช่วงค่ำคืนด้านประชาชนที่รอเข้าเฝ้าควีนอลิซาเบธฝ่าฟันอากาศหนาวเย็นมาตั้งแคมป์ค้างแรมกันที่ลานหน้าพระราชวังบักกิงแฮมในค่ำคืนวันเสาร์เพื่อได้พื้นที่ชมขบวนพาเหรดในวันอาทิตย์อย่างเต็มตาและบางส่วนมาเฝ้ารอชมการแสดงของศิลปินดังอาทิวงควีนรอดสจวตดูแรนดูแรนอลิเชียคีสและเอ็ดชีรันในค่ำคืนวันเสาร์เจ้าฟ้าชายชาวเซทรงยกย่องควีนอลิซาเบธใจความตอนหนึ่งระบุว่าพระองค์ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดพระชนชีพและพระองค์ยังทรงทำตามที่ตรัสไว้พระองค์ทรงพระสวนและทรงพระกันแสงกับพวกเราและที่สำคัญพระองค์ทรงอยู่กับพวกเรามาตลอด70ปีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเราจึงมาอยู่ณที่แห่งนี้ทั้งนี้งานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ70ปีการครองราชของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2 เป็นพิธีการยิ่งใหญ่ระดับประเทศของอังกฤษครั้งแรกท่ามกลางการระบาดของโควิด-19และทางผู้จัดคาดว่าจะมีผู้ชมขบวนพาเหรดที่ขนทับทรัพย์สมบัติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรมากถึง 1,000 ล้านคนทั่วโลกค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Big Jubilee Lunches ที่จัดขึ้นทั่วพื้นที่ในอังกฤษในโอกาสสำคัญนี้โดยคาดว่าจะมีงานเฉลิมฉลองน้อยใหญ่กว่า 1,600 งานที่จัดขึ้นตามท้องถนนในสหราชอาณาจักรและมีงานเฉลิมฉลองทั่วโลกอีก600งานในแคนาดาบราซิลนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและแอฟริกาใต้ค่ะสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ขึ้นครองราชในปี1953ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดของอังกฤษและเป็นพระองค์แรกที่ทรงอยู่ในพระราชบัลลังก์นานถึง7ทศวรรษในรัชสมัยของพระองค์มีผู้นำรัฐบาลอังกฤษมาแล้ว14คนและประธานาธิบดีสหรัฐ14คนทำกลางเหตุการณ์สำคัญระดับโลกมากมายตั้งแต่ช่วงเวลาที่กำแพงเบอร์ลินก่อขึ้นมาและถูกทำลายลงไปจนถึงการเข้าร่วมและออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษค่ะด้านผลสำรวจความเห็นของชาวอังกฤษจาก Ipsos พบว่าชาวอังกฤษส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าระบอบกษัตริย์ควรมีอยู่ในอังกฤษและ 90% ของชาวอังกฤษในการสำรวจนี้สนับสนุนบทบาทของควีนอลิซาเบธค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับจากเรื่องราวในสหรัฐและยุโรปนะครับเราข้ามไปที่เอเชียกันบ้างสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะกำลังพิจารณาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของผู้นำประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับในช่วงปลายเดือนนี้เพื่อกระชับความร่วมมือทางทหารกับชาติตะวันตกท่ามกลางความตึงเครียดเรื่องสงครามในยูเครนอ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้นะครับการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะแสดงจุดยืนแข็งกร้าวบนเวทีโลกเพราะที่ผ่านมาบรรดาผู้นำญี่ปุ่นมักใช้ความระมัดระวังในเรื่องที่อาจกระทบความสัมพันธ์กับรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกันและมีความขัดแย้งเนืองๆตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับสื่อเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานเรื่องนี้เมื่อวันเสาร์โดยระบุว่านายกรัฐมนตรีคิชิดะนั้นจะตัดสินใจในเร็ววันนี้องค์การนาโต้จะจัดการประชุมสุดยอดที่กรุงมาดริดประเทศสเปนในวันที่ 29-30 มิถุนายนนะครับซึ่งทับซ้อนกับช่วงการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นที่จะมีขึ้นในวันที่10กรกฎาคมนอกจากญี่ปุ่นแล้วนาโต้ยังได้เชิญผู้นำออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมด้วยในฐานะพันธมิตรของนาโต้ในแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับส่วนที่ประเทศจีนนะครับทางการปักกิ่งประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ด้วยการอนุญาตให้ประชาชนสามารถนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้หลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อในกรุงปักกิ่งลดลงอย่างรวดเร็วนะครับสื่อเบจิงเดลี่รายงานว่าทั้งกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ต่างเริ่มกลับสู่สภาวะปกติแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่ล็อกดาวน์มาตลอด2เดือนเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนโดยประชาชนจะสามารถไปรับประทานร้านอาหารที่ร้านอาหารได้ตั้งแต่วันจันทร์นี้นะครับยกเว้นที่เขตเฟิงไทและบางส่วนของเขตฉางปิงที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อระดับสูงนอกจากนี้ลูกจ้างส่วนใหญ่จะสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติในวันจันทร์นี้เช่นกันยกเว้นบางพื้นที่ที่ยังคงบังคับให้ลูกจ้างทำงานจากบ้านต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับประชาชนในปักกิ่งยังต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบในเวลา72ชั่วโมงก่อนที่จะใช้บริการพื้นที่สาธารณะหรือระบบขนส่งมวลชนทั้งนี้ปักกิ่งรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อแบบมีอาการ16รายนะครับในวันอาทิตย์ขณะที่เซี่ยงไฮ้พบผู้ติดเชื้ออีก6รายที่แบบมีอาการแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับจนถึงขณะนี้จีนพบผู้ติดเชื้อสะสมที่แสดงอาการแล้วมากกว่า 224,000 คนและเสียชีวิตทั้งหมด 5,226 คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปที่เรื่องราวของชุมชนไทยในสหรัฐบ้างนะครับชาวชุมชนไทยที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเตรียมพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งขั้นต้นนายกเทศมนตรีนคร LA ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับหลังจากที่มีโอกาสพบปะและรับฟังนโยบายพูดคุยกับผู้สมัครหลายคนที่ลงพื้นที่เดินสายหาเสียงกับชุมชนชาวไทยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครลอสแองเจลิสและคุณพิธีการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
ที่จะมีโฮมเลสเข้ามาที่ร้านเนี่ยทุกวีคเลย
ก็จะมีเรื่องของ undocumented Thai people
so expensive to live in Los Angeles many
ครับส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนในหลากปัญหาหลายมุมมองจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นไปยังผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในกิจกรรมพบปะ Meet and Greet ผู้สมัครหลายคนที่เดินสายลงพื้นที่รับฟังปัญหาและขอคะแนนเสียงจากชาวชุมชนไทยอย่างใกล้ชิดซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในกระบวนการการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยที่ผู้คนในชุมชนไทยจะได้แลกเปลี่ยนเสนอจุดยืนและแนวทางส่งเสียงให้เป็นที่ได้ยินบนเวทีการเมืองท้องถิ่นที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในปีนี้โรสลินสิรินดาเพชรสุวรรณอายุ18ปีลูกหลานชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสเป็นหนึ่งในผู้ที่ขึ้นกล่าวนำเสนอปัญหาและพูดคุยกับผู้ชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
คนไหนที่จะชนะหรือเป็นเมเยอร์หวังว่าเขาจะเริ่มสนใจกับการที่มันเป็นพวก immigration policy หรือว่าการที่เราช่วย develop Thai community กับพวก small communities ที่ลำบากมาตั้งแต่ช่วงโควิด
I see a lot of homeless people outside
เช่นเดียวกับเด็กชายออสซี่นิติโรธอายุ8ขวบที่มองว่าปัญหาเรื่องคนไร้บ้านเป็นสิ่งแรกๆที่ต้องเร่งแก้ไข
Have shelter and like homes and
เด็กชายออสซี่บอกว่าน่าจะมีการจัดหาเชลเตอร์หรือสถานที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้านช่วยเหลือด้านอาหารและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้พวกเขาได้อาศัยด้านคุณลอสลินปฐมคำทินประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียหนึ่งในแกนนำชุมชนไทยบอกว่าการได้นำเสนอปัญหาต่อนักการเมืองในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยสะท้อนและส่งเสียงชาวชุมชนไทย
การเมืองเข้ามาหาชุมชนไทยวันนี้เพื่อให้เป็นความที่บอกว่าเราเห็นคุณเราสนใจที่จะรู้ว่าฟังว่าคุณมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้คุณเป็น invitation เหมือนกับเปิดโอกาสให้ถ้าคุณสนใจมาแก้ปัญหากันค่ะ LA หน้าตาของ LA เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะตอนนี้ต้องยอมรับว่าคนนอนข้างถนนขยะมันมีปัญหาหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นจาก homeless นะคะด้วยมันไม่ได้แก้ไขมาแบบถูกต้องเลยตอนนี้คงเป็นความสนใจของการเป็นอยู่ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นก็เราต้องรู้ว่านักการเมืองต้องการอะไรเราจะช่วยกันอย่างไรที่ทำงานด้วยกันค่ะ
ด้านคุณชัญชนิดมาเทอเรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยลอสแอนเจลิสบอกว่าเสียงของชาวชุมชนไทยมีความหมายและจะมีส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อย
ๆเราก็เป็นชาวเอเชียทั้งหลายที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ในนครลอสแอนเจลิสนี่ชาวเอเชียที่ถ้าดูในเซนเซสนะจะเป็นทุก10ปีนะเซนเซสจะเห็นว่าชาวเอเชียนี่จะขึ้นมาตลอดไม่เคยตกเลยค่ะ so ก็เราก็เลยมีความหมายมากขึ้นค่ะ
ที่ผ่านมากลุ่มผู้สมัครต่างเดินสายลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงและนำเสนอนโยบายให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อชาติต่างๆที่มีอยู่หลากหลายและแน่นอนว่าชุมชนไทยก็ได้รับความสนใจเช่นกัน
The Thai communities of our city are vibrant they're full of energyThey contribute tremendously to the culture.
Mike Fuller, ผู้ลงชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสที่เดินสายแนะนำตัวกับชุมชนไทยเป็นประจำบอกว่าชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยพลังการขับเคลื่อนที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเมืองลอสแอนเจลิสและยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทยอยู่บ่อยครั้ง
So, Niklap, it's very nice to be here with everybody today.
The Thai community, like,Our Korean community, like our Chinese community, like our Filipino community.
ด้านคุณเควินเดเลออนผู้สมัครลงชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอีกคนบอกว่าชุมชนไทยก็มีลักษณะเหมือนชุมชนเกาหลีจีนฟิลิปปินส์บังคลาเทศหรือชุมชนญี่ปุ่นที่ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางเชื้อชาติในนครลอสแอนเจลิสและเป็นเหตุผลที่เขารักชุมชนไทยเพราะทราบดีว่าชุมชนแห่งนี้มีความสำคัญต่อลอสแอนเจลิสด้านคุณพยอมจึงตระกูลและคุณสาโรจน์แตงแก้วชาวชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสบอกว่าทุกคะแนนเสียงจะมีความหมายและมีพลังมากขึ้นเมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวเชื้อสายไทยออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนของตัวเอง
นโยบายมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของเข้าที่เล็กๆจนถึงรัฐจนถึงระดับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคอมเพลนเรื่องว่าปัญหาเรื่องของเฮลท์แคร์มันแพงปัญหาของเรื่องโฮมเลสปัญหาของเรื่อง immigration เรื่องของธุรกิจต่างๆเนี่ยมันไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรกับมันอย่างน้อยเราเลือกตัวแทนของเราที่เราคิดว่าดีที่สุด ไปเป็นตัวแทนของเราในสภาก็คุณก็คอมเพลนไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณควรออกมาออกสิทธิ์แล้วก็ใช้เสียงครับเลือกตัวแทนของคุณเข้าไปต่อสู้ให้คุณ
คนไทยช่วยได้โดยที่เสียงโหวตเท่านั้นโหวตนี่แหละจะช่วยได้ดีที่สุดก็คือคนไทยแต่ครั้งนี้คนไทยส่วนใหญ่เราชาติเราเนี่ยมานี่เนี่ยจะห่วงการทำมาหากินมากเพราะว่าเราไม่ได้มาอย่างพวกรีฟิจีอย่างที่รัฐบาลให้เงินให้ทองให้ไปโรงเรียนพวกเรามาถึงปุ๊บเราก็ต้องทำงานเพื่อที่จะหาค่าเช่าค่ากินค่าอยู
่ลอสแอนเจลิสกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่จะเข้ามาบริหารนครใหญ่ในช่วงปลายปีนี้โดยจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้เพื่อคัดเลือกผู้สมัครคะแนนสูงสุด2คนสุดท้ายในการชิงชัยการเลือกตั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการเลือกตั้งขั้นต้นนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสที่กำลังจะมีขึ้นนะครับยังเป็นข่าวเกี่ยวกับสหรัฐนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทสตาร์ทอัพ Choice Inc ในสหรัฐซึ่งเป็นผู้จัดหายาเม็ดสำหรับการทำแท้งในสตรีสามารถระดมทุนได้$1 ล้านนะครับเป็นเงินตั้งต้นสำหรับการขยายธุรกิจข่าวนี้เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่มีรายงานว่าศาลสูงสหรัฐใกล้ที่จะมีคำวินิจฉัยพลิกคำตัดสินในอดีตที่ให้สิทธิสตรีทำแท้งได้ทั้งนี้สตรีจำนวนมากรับประทานยาเม็ดสำหรับการทำแท้งในช่วง10สัปดาห์แรกได้นะครับและวิธีดังกล่าวถูกใช้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามบางรัฐในอเมริกามีกฎควบคุมการใช้ยานี้นะครับบริษัท Choice ให้บริการเป็นผู้ติดต่อประสานระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการทางการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่ลูกค้ากรอกแบบสอบถามโดยลูกค้าต้องมีอายุอย่างน้อย16ปีและอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดหรืออิลลินอยส์นะครับบริการของ Choice มีค่าใช้จ่าย$289หรือเกือบ 10,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาต่อกันทันทีนะครับสำหรับรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นักวิจัยกล่าวว่าก๊าซมีเทนนั้นอาจเป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นอกโลกนะครับแต่ก๊าซดังกล่าวจะแสดงถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตก็ต่อเมื่อมีการค้นพบในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์หินที่โคจรอยู่ในเขตที่สามารถอาศัยอยู่ได้ซึ่งต้องไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไปสำหรับการที่จะมีน้ำอยู่ในบริเวณนั้นนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของสัญญาณสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกกันว่าไบโอซิกเนเจอร์นะคะซึ่งอาจพบในการสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอื่นๆการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences แสดงให้เห็นว่าก๊าซมีเทนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนั้นมีปริมาณที่เหมาะสมต่อการที่อาจจะมีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตหากมีสภาพแวดล้อมที่ตรงตามเงื่อนไขอื่นๆมีเทนเป็นก๊าซที่สำคัญในชั้นบรรยากาศของโลกนะคะซึ่งมีปริมาตรน้อยกว่า2 ส่วนในล้านส่วนโดยก๊าซมีเทนมีความแตกต่างจากสัญญาณชีวิตที่เป็นไปได้อื่นๆเช่นออกซิเจนในชั้นบรรยากาศและยังเป็นหนึ่งในก๊าซไม่กี่ชนิดที่สามารถตรวจพบได้โดยการใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศค่ะทั้งนี้กล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บซึ่งเปิดตัวโดยองค์การอวกาศนาซาเมื่อเดือนธันวาคมมีกำหนดจะใช้งานภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนแม็กกี้ทอมสันหัวหน้าการศึกษาวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขตซานตาครูซกล่าวว่าก๊าซมีเทนส่วนใหญ่บนโลกของเราผลิตขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตตัวอย่างเช่นจุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าซมีเทนในพื้นที่ชุ่มน้ำนาข้าวหรือในระบบย่อยอาหารของสัตว์ขนาดใหญ่นอกจากนี้ก๊าซมีเทนยังถูกผลิตขึ้นจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เช่นการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลรวมทั้งถ่านหินและน้ำมันซึ่งเป็นซากของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนักวิจัยได้แบ่งแยกการศึกษาเรื่องก๊าซมีเทนที่เป็นไบโอซิกเนเจอร์หรือสัญญาณของสิ่งมีชีวิตออกเป็น3 ส่วนด้วยกันนะคะโดยโจชัวคริสเทนเซนทอตตันผู้ร่วมเขียนการศึกษานี้กล่าวว่าในส่วนแรกการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทุกหนทุกแห่งล้วนผลิตก๊าซมีเทนได้ส่วนที่2ก๊าซมีเทนจะอยู่ได้ไม่นานในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์หินที่สามารถอาศัยอยู่ได้โดยไม่มีการผลิตเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยสิ่งมีชีวิตและในส่วนสุดท้ายนักวิจัยเสริมว่า เป็นเรื่องยากสำหรับกระบวนการอื่นๆเช่นปฏิกิริยาเคมีที่จะผลิตก๊าซมีเทนขึ้นใหม่โดยไม่ทิ้งหลักฐานบางอย่างเอาไว้ซึ่งหลักฐานดังกล่าวนี้จะชี้ให้เห็นว่าก๊าซมีเทนนั้นไม่ได้ถูกผลิตขึ้นทางชีววิทยาค่ะอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสามารถเข้าใจบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบได้มากขึ้นโดยการใช้กล้องโทรทัศน์เว็บและกล้องโทรทัศน์ตัวอื่นๆนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วโลกของเรายังมีออกซิเจนซึ่งเป็นไบโอซิกเนเจอร์ที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งอยู่ในชั้นบรรยากาศมากกว่าก๊าซมีเทนนะคะออกซิเจนถูกส่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกโดยกระบวนการทางชีววิทยาโดยในกรณีนี้คือการสังเคราะห์แสงโดยพืชและจุลินทรีย์แต่การใช้กล้องโทรทัศน์เว็บในการตรวจหาออกซิเจนนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากค่ะคริสเซนเซนทอตเทิลอธิบายว่าสิ่งสำคัญคือการที่ต้องสังเกตว่าความหลากหลายของสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์ที่อื่นๆอาจจะมีขนาดใหญ่มากและอาจมีกระบวนการอื่นในการผลิตก๊าซมีเทนซึ่งเป็นกระบวนการที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับและก่อนใจกันวันนี้นะครับมีผลการแข่งขัน French Open เทนนิสที่กรุงปารีสนะครับราฟาเอลนาดาลยอดนักเทนนิสชาวสเปนคว้าแชมป์ French Open สมัยที่14ของตนเองสำเร็จนะครับหลังจากคว่ำแคสเปอร์รุธจากนอร์เวย์3เซตรวดในรอบชิงชนะเลิศที่สนามโรลังกาลอสในกรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับนาดาลคว้าแชมป์ French Open ครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 2005ตอนที่มีอายุเพียง19ปีโดยชัยชนะครั้งล่าสุดมีขึ้นหลังจากที่เขาเพิ่งฉลองครบรอบวันเกิด36ปีเมื่อ2วันที่แล้วนะครับสร้างสถิติใหม่เป็นผู้คว้าแชมป์ French Open ที่มีอายุมากที่สุดนอกจากนี้เขายังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสที่คว้าแชมป์ Grand Slam รายการใดรายการหนึ่งมากที่สุดที่14ครั้งนะครับและยังทำให้นาดาลคว้าแชมป์ Grand Slam ไปแล้ว22ครั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์รองลงมาคือโรเจอร์เฟเดอเรอร์และโนวัคโจโควิชที่คว้าแชมป์ไปได้20ครั้งเท่ากันนะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คะคุณทรงพจน์คะ
ได้ยินไหมครับ
ได
้สวัสดีครับ
ได้แล้วค่ะนึกว่าไปแสดงความยินดีกับราฟาเอลนาดาลขอดดินที่เรื่องชื่อเก่งจริงๆเลยนะคะคุณทรงพจน์คว้ามา14สมัยแล้วแล้วก็ Grand Slam 22สมัยสูงสุดตอนแรกนึกว่าจะเป็นโนวัคจอคอวิชแต่ไปโนวัคไปพลิกผันตอนที่เรื่องวัคซีนนี่แหละค่ะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปเลยนะคะแทนที่จะเดินหน้ากลับก็หลุดมือหนึ่งไปด้วย
ใช่ครับตั้งแต่ Australian Open ที่ตอนนั้นจอคอวิชเนี่ยก็ถูกคาดหมายว่าจะคว้าสมัยที่21แต่สรุปแล้วไม่ได้ไปแข่งนะฮะก็คือนาดาลแทนแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเฟนซ์โอเพ่นใช่ไหมฮะที่ทั้งคู่ก็มาเจอกันรอบ8คนสุดท้ายแล้วก็โจโควิชก็แพ้นาดาลไปสุดท้ายนาดาลก็ทำได้สำเร็จนะฮะสมัยที่22แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตามกันทันไหมฮะก็ยังต้องบอกว่าอายุนี่ก็36ปีนะฮะคุณธีรรัตน์ทุกปกติแล้วเมื่อก่อนนี้นักเทนนิสอายุ36ปีเราก็ไม่ค่อยจะเห็นว่าจะคว้าแชมป์กันแล้วนะฮะ
อย่างนี้คุณทรงพจน์ก็ยังได้สิคะ
ยังพอได้อะเดี๋ยวผมขอไปฟิตก่อน
ยิ่งแก่ยิ่งมันนะคุณทรงพจน์
จริง
ยิ่งแก่ยิ่งได้แปลว่าเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะรอตอน30กว่าก็ได้นะคะจะทำเหมือนนาดาลให้ได้เนี่ย
ใช่แล้วเราก็เห็นว่าด้วยเทคโนโลยีทางการกีฬาปัจจุบันเนี่ยทำให้นักกีฬาเนี่ยอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างนักฟุตบอลที่อายุเฉียด40ก็มีที่ยังลงเล่นอยู่แล้วก็เล่นได้ดีซะด้วยนะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เองนี่ก็40แล้วใช่ไหมฮะก็ยังลงแข่งอยู่แต่แม้ว่าจะหยุดไปเกือบปีนะฮะแต่ก็ยังพยายามที่จะกลับมาแข่งให้ได้ถือว่าทุกคนยังมีโอกาสนะถ้าอายุยังไม่ถึง40
ใช่ๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าพี่ๆรุ่นเก่าๆก็ทำไว้ให้ดูแล้วว่าGrand Slam สามารถคว้าได้หลังอายุ30ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาอีกเหลือแหล่เลยสำหรับคนรุ่นใหม่10เนี่ยผู้หญิงโคโค่กอล์ฟใช่ไหมคะที่อายุ18ปีเศษเท่านั้นเข้าชิง Grand Slam ที่เรียกว่าอายุน้อยที่สุดนับตั้งแต่มาเรียชาราโปวา2004คว้าแชมป์วิมเบิลดันไปใช่ไหมคุณสมพศ
ใช่ครับนั่นก็เป็นอีกดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองอย่างมากเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ายังมีเวลาอีกหลายปีเป็น10ปีที่เธอสามารถที่จะ เดินหน้าตามความฝันคว้าแชมป์แกรนด์สแลมสักรายการหรือหลายๆรายการให้ได้นะฮะ
ค่ะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ยังมีความหวังอยู่เสมอนะคะ